Fyrra Pétursbréfið, þriðji kafli. Eins skulu þið, eiginkonur, vera eftirlátar eiginmönnum ykkar til þess að jafnvel þeir sem vilja ekki hlýða orðinu geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna þegar þeir sjá ykkar grandvöru og skýrlífu hegðun. Skart ykkar sé ekki ytra skraut, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnarbúningur, heldur hinn huldi maður hjartans, búin óforgengilegri fegurð hófars og hljóðláts anda. Þetta er dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreittu sig einnig forðum hinar helgu konur er settu von sína til Guðs. Þær voru eiginmönnum sínum eftirlátar eins og Sara hlíti Abraham og kallaði hann herra. Og þið eruð orðnar börn hennar, er þið hegðið ykkur vel og látið ekkert skelf ykkur. Einskulu þið eiginmenn sína eiginkonum ykkar nærgætni sem hinum veikari og virða þar mikils því að þær munu erfa með ykkur náðina og lífið. Þá hindrast bænir ykkar ekki. Að lokum, verið öll samhuga, hlutekningar söm og elskið hvert annað, verið miskun söm, auðmjúk. Gjaldið ekki illt með illu eða illmæli fyrir illmæli heldur þvert á móti blessið því að þið eruð til þess kölluð að öðlast blessunina. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínum frá svikatali. Hann sneiði hjá illu og geri gott, ástundi frið og keppi eftir honum, því að augu drottins hvíla á réttlátum og eyru hans neyjast að bænum þeirra. En augli drottins er gegn þeim sem illt gera. Hver er sá er mun gera ykkur illt ef þið kappkostið það sem er gott. En þótt þið skildu líða illt fyrir að gera það sem er rétt, þá eru þið sæl. Ræðist eigi og skelvist eigi fyrir neinum. En helgið Krist sem drottinn í hjörtum ykkar. Verið ætið reiðubúin að svara hverju manni sem krefst raka fyrir voninni sem þið eigið. En gerið það með hóvarð og virðingu og hafið góða samvisku til þess að þeir sem nýða góða hegðun ykkar sem kristinna manna verði sér til skammar vegna þess sem þeir mæla gegn ykkur. Ef það er vilji Guðs að þið líðið, þá er það betra að þið líðið fyrir að breyta vel en fyrir að breyta illa. Kristur dó fyrir syndir í eitt skipti fyrir öll, réttlátur fyrir rangláta til þess að geta leitt ykkur til Guðs. Hann var deyddur að líkamanum til, en lifandi ger í anda. Þannig steið hann niður til andanna í varðhaldi og predikaði fyrir þeim. Þeir höfðu óhlýðnast fyrrum á dögum Nóa, þegar Guð sýndi biðlund og beið meðan örkin var í smíðum. Í henni frelsuðust fáeinar, það er átta sálir í vatni. Þetta er fyrir myndan skýrnarinnar sem nú frelsar ykkur. Hún er ekki hreinsun óhreininda á líkamanum, heldur bæn til Guðs um góða samvisku fyrir upprisu Jesu Krists sem steig upp til himna, situr Guði á hægri hönd og englar, völd og kraftar eru undir hann lagðir.